Përshëndetje të nderuar të gjuhës jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Tije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Themelimi i asociacionit hapi rëndësishëm, thot ndihmën sekretari Amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien. Pensionistët që kontribuan pas luftës përfundojnë me pensionin e moshës. Vdes në SBA rivali Erdoganit Fethullah Gulen. Për këto dhe informacionet e tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndihmës sekretari Amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien tha për transmetuesin publik serb se kërkon që të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun për normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë të respektohen. Në intervistën për RTS-n, O'Brien tha se sa i përket themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, është e rëndësishme që të respektohen marrëveshjet. Në këtë drejtim ai tha se duhet që në gjykatën kushtetuese të Kosovës të kalojë një draft statut për asociacionin. Zyrtari i lartë amerikan tha po ashtu se duhet të ketë një diskutim më të gjerë lidhur me integrimin e serbëve që jetojnë në Kosovë. Asociacioni është një hap i rëndësishëm, është e rëndësishme të shënohet përparim edhe para formimit të asociacionit. Është e rëndësishme që njerëzit të jetojnë normalisht, të regjistrohen martesat, fëmijët që lindin dhe në të gjitha këto të punojmë njëkohësisht. Obligimet ekzistojnë që nga viti 2015 kur u nënshkrua marrëveshja për asociacionin, nuk mund t'i ofrojë një afat kohor. Por më e rëndësishmja është që serbët të jetojnë sikur se qytetarët evropian, tha O'Brien. O'Brien tha se për mos koordinim të veprimeve të Prishtinës me Washingtonin ka pasoja dhe pasoja më e madhe ishte që shtetet në Evropë nuk mundësuan pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, e gjithë kjo sipas tij për shkak të mos koordinimit. Zyrtari amerikan po ashtu e mirëpriti vendimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e pikalimit kufitar në Merdar për mallrat serbe, ndalesë që ishte vendosur në Korrik të vitit 2023. O'Brien dje ka qëndruar në Serbi ku është takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai raportohet se sot do të qëndrojë në Kosovë. Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftës në Kosovë, pasi ti shpenzojnë kursimet në trust deri në moshën 73 vjeç, mbeten me vetëm pensionin e moshës prej 120 euro. Kjo është shumë e pamjaftueshme për përballimin e kostove bazike të jetesës. Shoqëria civile konsideron se nevojitë ndryshime urgjente në sistemin pensional për të siguruar trajtim dinjitos për këtë kategori. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftën në Kosovë, aktualisht mbështeten në fondet që i kanë kursyer në fondin e kursimeve pensionale. Pasi ti shpenzojnë ato qoftë për 2, 3 apo 4 vjet, ata mbeten me vetëm pensionin e moshës, i cili tani është 120 euro. Kjo vlen për të gjithë pensionistët që karrierën e tyre e kanë zhvilluar pas luftës së fundit, pavarësisht formimit të tyre arsimor. Në mesin e tyre është edhe historiani Gjafer Osmanin nga Prishtina. Ai është pensionuar në maj të këtij viti, pasi ka mbushur 65 vjet. Nga vitin 1999, ka punuar vazhdimisht si arsimtar i lëndës e historisë.
Po 25 vjet, unë e marrë vetëm që thërë për i të ustit 200 euro. E mi dhe të thymë në këtë rast. Po që të përthonë të parë të vija, që unë e vetë të 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 kom do për i, që se po kësë janë dhe që sojnë.
Në Kosovë, çdo person që arrin moshën 65 vjeçare ka të drejtë për pensionin bazik apo të moshës, i cili paguhet nga buxheti i shtetit pavarësisht kontributeve të tij. Ndërsa në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, që njihet edhe si trust, punëtori dhe punëdhënësi kontribuojnë me nga 5% të pagës së punonjësit apo në total 10%. Në vitin 2003, për shembull, paga mesatare në administratën publike ka qenë 167 euro, sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, çfarë do thotë se në trust janë darë 16 euro në muaj. Me kalimin e viteve, kjo ka ndryshuar. Gjatë 25 vjetëve pun, Osmani ka kursyer mbi 12.000 euro në trost. Pas pensionimit ka të rejqur 20% e shumës dhe nga 200 euro në muaj do të marrë edhe për rrëth 4 vjetë, me pas do të mbetet me pensionin e moshës.
Nuk kam asgjë, s'kam kumë aty në që jepet pensionit. E të regull, po që kjo vetë kontributit që kemi dhona, që kontributit që i da mundon me dhonë, do të të nuk kuna shpërblehet.
Si pas ligjit në fuqinë, se shuma kursyer në trost në moshën e pensionimit është nën 3.000 euro, ajo shumë paguhet me njëherë me një kest. Nëse shuma është me madhe se 3.000 euro, por me vogël se 20.000 euro, atëherë përfituesit i marrin nga 200 euro në muaj, derisa ti shpenzojnë krejt parat. E kur kjo shumë është mbi 20.000 euro, përfituesve unda në muaj aq para sa të shpenzohen brenda 100 muajsh, pas kësaj periudhe mbeten me shumën e pensionit e moshës. Trust e shtëmëluar në vitin 2002. Vlera kursimeve aty deri në shtator të këtij viti ka rritur në 3 miliard euro, me mbi 430.000 llogari aktive. Numri përfituesve të pensionit nga viti 2002 deri në fund të vitit 2023 ka qenë 74.000. Gjatë vitit 2023, kursimet e tyre ka nisur të tërheqin 7.684 qytetarë. Sadik Hoxha, arsimtar i pensionuar i gjeografisë, ka nisur të tërheqë kursimet këtë vetë. Pas 11 vjetësh punë në një shkollë fillore në Rahovec, ai ka mbushur 65 vjet shtatorin e vitit të kaluar dhe është pensionuar. Paron nga trusti, ai do të marrë edhe rreth një vetë, pasi ka kursyer rreth 6.000 euro. Pasi ti përfundoj ato, do të marrë vetëm shumën që i takon me pensionin e moshës.
Është diskriminim qose nuk merë kur gjo për kontributin ose për punën që e ke bërë.
Si pas disa logaritjeve të bërë nga sektorit civil, shumica dërmues e pensionisteve i shpenzon mjetet nga trusti brenda pak vitesh, pa i mbushur 70 vjetë. Por të gjithë duhet i shpenzojnë për 100 muaj, apo pak me shumë se 8 vjetë, thot për Radio në Evropa Lirë si Latin Klokoqin nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Paradite jep mësim në shkollën e fshatit, ndërsa pas dite bën vorba. Shkëlzen Biba nga fshati Gojani Pukës ka dy diploma në gjep, por preferon që pjesën më të madhe të kohës t'i kthehet pasionit me të cilin është rritur për punimit të baltës. Së bashku me të atin është i vetmi që mban gjallë këtë traditë në zonën e ti. Raportin e sjell korespondentja jonë në Shqipëri, Jetmira Delia.
38 vjeçari Shkëlzen Biban nga fshati Gojani Pukës është diplomuar për informatik dhe një tjetër diplome ka për edukim fizik. Ai është mësues në shkollën e mesme të fshatit të tij të lindjes në Gojan të Pukës dhe sapo mbaron orarin që i kushton edukimit të fëmijëve, përveç mëngët për të gjetur baltën për ta përpunuar dhe krijuar me të enë të ndryshme. A i tregon se interesin për përpunimin e baltës e ka patur që kur ka qenë fëmijë vogël.
Kur unë jam rrit me të edhe jam ushqyë me të, kur kam qenë fëmijë, ka se si mos ta kem pasion. Si tradit familjare, ne kemi të rëshikur me brez mas brezi. Kena gjithë dy opcione. Njëri opcion, litet që janë shpikur qysh në kohën e Skënderbeut, kurse versioni i dytë, litet qysh në epokën e bronzit.
Shkëlzeni tregon se Gojani ndër vite thuajse është boshatisur. 38 vjeçari thotë se para viteve 90 në këtë fshat kanë jetuar rreth 3500 banorë, ndërsa sot numri ka rënë në 250 deri 300 banorë.
Ka qenë marrë pothuajse gjysa e fshatit të zonës. Tani jemi vetëm ne se i përdojmë të kësa vite.
Baba i ti Lek Biba thot se për asnjë arsye nuk do të braktiste këtë zanat, me të cilin jo thjesht janë ushqyer, por kanë siguruar të ardhura dhe me parate përfituara ka shkolluar 5 fëmijët e ti në universitete. Babe Birë theksojnë se vorbat e tyre janë unike, të veçanta thonë se i bën balta me të cilën i krijojnë, të cilën banorët e zonës e quajnë botë. Babe Birë dyer në vit bën rreth 2 orë rrugë në këmbë për të nxjerrë botën që u duhet për të prodhuar vorbat. Shkëlzeni thotë se bota nuk është një baltë e thjeshtë, por një lloj guri i shkrifët i cili coptohet me duar. E gjejmë më në dy variante, të kuqe dhe të bardhë, dhe nga bashkimi i tyre prodhohen enë të veçanta. Nxjerrja e gurëve në mal është hapi i parë i procesit që vijon më pas me rreth 90 procese të tjera deri në realizimin e vorbave të gojanit.
Proceset janë tharja, pastrimi, bluarja, sitja, mruarja, bërja një ene, tharja enës, ushtimi i enës, futët në vjam, temperimi dhe testimi.
Pasionit dhe puna e vështirë janë shpërblyer sepse porosit sa vinë shtohen si brëndashtu dhe jashtë Shqipërisë.
Sepse këtë loj baltet nuk e gjenë në asnjë vend tjetër që Shqipërisë, ashtë në formë gurit edhe vezullon ashtë me dzidza këtë, për balonë zdulloj temperaturët.
Me gjithatë është kërzeni mbetet i shgënyua që nuk ka patur mbështetje nga institucionet shtetërore. Veçponishtes në Gojan të Pukës, ai ka hapur edhe një tjetër prej një viti në zonën e Kamzës, pranë Tiranës. Pasionin e tij për të punuar me balt nuk e ushtron vetëm për të prodhuar enë kuzhine, por edhe duke gdhendur portrete apo duke risjell modele apo duke risjell modele të skulpturave miravjeçare, por me balt dhe me teknikën e Gojanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kleriku turk Fethullah Gülen ka vdekur në moshën 83 vjeçare në Shtetet e Bashkuara, sa webfaqja Herkul që publikon predikimet e tij. Gülen, dikur aleat i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ishte akuzuar për orkestrimin e grusht shtetit të dështuar në Turqi më 2016. Mësuesi ynë vdeq më 20 tetor 2024 në orën 21:20 në spitalin ku për një kohë po trajtohej, sa webfaqja në një postim në X sot, duke shtuar se mjekët e tij do të dalin me një deklarat lidhur me këtë çështje në orët në vijim. Kjo webfaqe nuk tregoi se për çfarë po trajtohej Güleni. Ai kishte jetuar në mërgim në SBAÇ nga viti 1999 dhe ishte hequr shtetësia turke më 2017. CNN turk citoi nipin e Gülenit që konfirmoi njoftimin e webfaqes Herkul. Grusht shteti i dështuar kundër Erdoganit dhe qeverisë së tij ishte një pikë kthese për shtetin. Afër 250 persona u vran kur ushtarët e rebeluar rrëmbyen avion, tanke dhe pajisje të tjera të rënda ushtarake, teksa tentuan të rrezonin presidentin nga pushteti. Kjo ngjarje nxiti qeverinë turke që të shpallte luftë kundër jetit të Gülenit, e njohur si Hizmet, që në shqip do të thotë shërbim, duke thënë se ai është përgjegjës për puçin akuz e mohuar nga Güleni. Turqia e konsideron organizat terroriste lëvizjen Hizmet. Kjo lëvizje ka ndikim dhe kryesisht është e përfshirë në aktivitete arsimore dhe promovon shoqërinë civile. Pas puçit të dështuar, mira persona u arrestuan në Turqi dhe tensionet u rritën mes Ankarës dhe çdo shteti që kishte lidhje me Gülenin, edhe pse shumica e rjetit të tij ka shkolla private. Në vitet e fundit ka pasur raportime që qytetarë turq të akuzuar për lidhje me Gülenin janë arrestuar dhe dërguar në Turqi. Në mars të vitit 2018, Kosova arrestoi dhe dëboi 6 shtetas turq që kishin punuar në shkollën private Mehmet Akif në Prishtinë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin qëndron sot në Kiev. Gjatë kësaj vizite ai do të mbajë bisedime me udhëheqjen ukrainase dhe do të tregojë mbështetje për Ukrainën që po përballet me pushtimin e nisur nga Rusia. Kjo është vizita e katërt dhe me gjas e fundit e shefit të Pentagonit në Ukrainë që mbahet para zgjedhjeve presidenciale në SBA. Teksa Austin po viziton Ukrainën, Rusia po vazhdon sulmet e saj ndaj infrastrukturës civile dhe energjetike të shtetit fqin. Katër persona ona përfshirë një vajzë 12 vjeçare u plagosën në sulmet raketore gjatë natës në Krivi Ri, tha kreu i administratës ushtarake në rajonin e Dnipropetrovskit, Serhi Lysak. Sipas rezultateve paraprake, presidentja pro-evropiane Maya Sandu ka fituar rundin e partë të zgjedhjeve presidenciale në Moldavi, po rezultati i referendumit për antarësimin e mundshëm në Bashkimin Evropian është ende i paqartë, pasi kampi jo ka një epërsi të vogël pas fushatës që është përshkruar me akusa për ndërhyrje ruse. Në orët e para sot, Sandu tha përmes një deklarate se votimet ishin në një sulm të paprecedent nga grupet kriminale që tentuan të blinin qindra mijëra vota në përpjekje për të minuar procesin demokratik. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.